So mae o'n fraint arbennig bod nôl yma bore yma yn pregethu. Mae o bob tro yn fraint cael siarad yma yng Nghaersalem, ond yn arbennig felly ar Sul y Pasg. Oherwydd dyma'r diwrnod pan da ni fel Cristnogion yn cofio diolch a dathlu fod Iesu wedi atgyfodi. Ac jyst cyn bod ni'n ymlaen, ewch ni jyst meddwl trwy hwnna. Ni'n credu bod rhywun oedd wedi marw wedi dod nôl yn fyw. Ac da ni'n weithio'n gallu pasio dros hwnna, mae lo, mae Iesu wedi atgyfodi. Ond beth da ni'n dweud ydy bod rhywun oedd wedi marw wedi dod nôl yn fyw. Mae hwnna yn wyrth. A mae hwnna'n dangos fod y nefoedd yn torri trwyddo mewn i'n byd toredig ni. Mae hwnna'n newyddion da. Mae e'n arwydd i ni fod yna fyd newydd eisoes wedi dechrau torri trwyddo mewn i'r byd toredig yma. A mae Cristnogion wedi credu ers 2,000 o flynyddoedd bod Iesu Grist wedi atgyfodi a bod e wedi atgyfodi go iawn. Nid jyst rhyw fath o figure of speech oedd e, nid bod e jyst i atgyfodi fel rhyw fath o ysbryd, ond bod e wedi atgyfodi go iawn. Ac mae yna dystiolaeth tu allan i jyst y Beibl o hyn. Dyna sut mae haneswyr yn esbonio twf rhyfeddol yr eglwys Gristnogol yn y canrifoedd cynta. Os yn y canrifoedd cynta, os oeddech chi yn dweud bod chi yn credu ac yn addoli Iesu Grist wedi atgyfodi, byddech chi mwy na thebyg yn cael eich erlyd a hyd yn oed yn cael eich lladd. Nawr, os oedd hwnna'n beist ar rhywbeth oedd ddim yn wir, mae fi'n gwybod amdano chi, ond bydde fi wedi, byclo'r tyfod y peth. Ac a hyd yn oed heddiw, dwi'n gweld rhai ohonoch chi'n ystod ymlaen i rywun. Dwi wedi cael y fraint o gerdded trwy bywyd efo rhai pethau anodd gyda rhai ohonoch chi. A dwi wedi gweld eich ffydd chi fod Iesu Grist yn fyw yn eich cynnal chi trwy y gweitha mae'r byd yma yn gallu taflu ato chi. Felly dwi'n credu fod tystiolaeth Cristnogion trwy'r canrifoedd yn brawf bod yr Iesu da ni'n credu ynddo fe wedi atgyfodi go iawn. A felly bod rhaid bod yn meddwl, wel, mae hwnna'n amhosib. Siw mae rhywun sy'n gallu marw yn gallu dod nôl yn fyw? Wel, mewn termau gwyddonol, ydy mae e yn amhosib. Ond da ni yn siarad am yr hyn sydd yn amhosib. Da ni'n siarad am y gwirthiol. Da ni'n siarad am y nefoedd, fel ni'n dweud, yn torri trwyddo mewn i'n byd naturiol ni. Nawr, ar hyn o bryd, mae'r gwanwyn yn torri trwyddo'n dydy. Dwi'n siŵr am eich gerddi chi, ond ar yn coed ni, mae'r blagur yn dechrau dangos trwyddo. Mae dal yn oer. Mae dal yn oer iawn. Mae dal yn oer yn y capel. Dyna ni'n sorti mas yr heating yma. Ond mae'r gwanwyn a'r haf yn dod. A mae atgyfodiad Iesu yn atgoffa ni fod y ddaear a'r nefoedd newydd yn dod. Da ni dal yn byw mewn byd sydd wedi torri. Da ni dal yn byw mewn byd sy'n aml yn taflu profiadau oer ar yn traws ni. Ond mae atgyfodiad Iesu'n golygu fod y gwanwyn yn y tir. Ac er gweitha oer fel heddiw, mae gen ni ffydd fod yr haf yn dod. A mae hwnna'n wir yn ysbrydol oherwydd atgyfodiad Iesu. Mae Iesu wedi atgyfodi. Nawr, bore yma, fel arfer ar Sul y Pasg, byddwn ni falle yn edrych ar diwedd un o'r Efengylau neu dechrau Llyfr yr Actau. Ond bore yma, o'n i eisiau rhywbeth bach yn wahanol ac edrych ar darn o y proffwyd Eseia. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Eseia 25, adnod y 6 ymlaen. Ar y mynydd hwn, bydd yr arglwydd holl bwerus yn paratoi gwledd o fwyd blasus i'r cenhedloedd i gyd. Gwledd o winoedd eifed, bwyd blasus gyda'r gwin gorau. Ar y mynydd hwn, bydd yn dinistrio'r llen sy'n gorchuddio wynebau'r bobloedd, a'r gorchudd sy'n bwrw cysgod dros y cenhedloedd i gyd. Bydd marwolaeth wedi lyncu am byth. Bydd fy meistr yr arglwydd yn sychu'r dagrau oddi ar bob wyneb, a symud y cwilydd sydd wedi bod ar ei bobl o'r tir. Mae'r arglwydd wedi dweud. Bryd hynny, bydd y bobl yn dweud, dyma'n Duw ni. Yr un roedden ni'n disgwyl iddo'n hachub. Dyma'r arglwydd roedden ni'n ei drystio. Cadewch i ni ddathlu a mwynhau ei achubiaeth. Ydy, mae llaw yr arglwydd yn gorffwys ar y mynydd hwn. Amen. Wel, oedd y darn yma o broffidoliaeth yn air gath ei sgwennu tua 700 o flynyddoedd cyn croeshoeliad ag atgyfodiad Iesu Grist. Oedd y ddarn gath ei sgwennu i Israel, y cenedl oedd wedi profi caledu mawr. Wrth iddyn nhw gael eu cymryd yn gyntaf fel caethweision i'r aifft, gathen nhw'i rhyddhau wedyn o'r aifft, ond nathen nhw ffeindio hunain wedyn yn gaeth ym mynd o gwmpas yr anialwch am flynyddoedd mawr. Sawl cenhedlaeth yn ddiweddarach, o'n nhw bellach yn Israel ac yn Jerusalem, ond oedden nhw wedi colli i ffordd eto. A mae llyfr y proffwyd Ezea yn cyfro y cyfnod yma, so i chi sy'n geeks, dyma fel timeline y Beibl fan hyn, a mae'r arw yna yn pwyntio at lle mae Ezea yn ffitio mewn yn yr hanes mawr. Ac oedd cyfnod Ezea, oedd e'n gyfnod lle oedd y genedl wedi mynd i amser tywyll iawn, cyfnod heriol iawn. Oedd arweinwyr y genedl yn mynd yn fwy a fwy llwgwr. Oedd rhyfeloedd gweidlyd yn cael eu hymladd. Oedd moesoldeb yn llithro ym mywyd y genedl. Ac oedd e'n gyfnod lle oedd anghyfiawnder yn rhemp. A'r dosbarth uwch yn Israel ar y pryd yn camdrin y pobol tlawd a'r bobl anghennus. A mae'r ein yn themau mae Ezea a'r proffwydi eraill mewn gwahanol llefydd yn delio gyda nhw. Ond, tybed ydy hyn yn swnio gyfarwydd? Da ni yn dydan yn teimlo weithiau fel bod ni hefyd yn byw mewn cyfnod tywyll. Da ni'n teimlo fel bod ni yn byw mewn cyfnod heriol. Dwi ddim eisiau mynd yn political fan hyn, ond mae'n teimlo weithiau fod arweinwyr y genedl yn dyddi ni yn mynd yn fwy a fwy llwgwr. Ac yn sicr mae mwy a mwy o ryfeloedd gweidlyd yn cael ei hymladd yn y byd ar hyn o bryd. A rywedd, mae'n cymdeithas ni heddiw yn teimlo'n debyg i'r gymdeithas na dderbyn y gair yma gan Ezea. Oedd yna dlodi o bob math, ond falle mae'r tlodi mwyaf oedd tlodi gobaith. Sef bod dim lot o obaith gan bobl. Bod dim lot o obaith i basio o gwmpas. A da ni hefyd weithiau'n teimlo fel bod ni'n byw mewn oes yn dydyn. Lle does gan bobl ddim lot o obaith. A mae hwnna weithiau, feiddi a grymu, yn slipio mewn i'r eglwys i dynoed. Mae pobl yn ffeindio hynna, wel, lle, be allwn ni obeithio amdano? Lle mae'n gobaith ni? Llawer o bobl heddiw falle methu ffeindio dim byd i obeithio amdano. Ond yng nghanol y cyfnod diobaith yma yn hanes Israel, mae'r geiriau gobeithiol yma gan Ezea yn cael eu llefaru yn broffwydol mewn i'w bywydau nhw. Yng nghanol y cyfnod ansicr yma, tebyg yn cyfnod ni falle, mae'r gân yma sydd gyda ni heddiw yn cael ei ganu. A can yw'r adnodau sydd gyda ni heddiw. Dyna ni'n anhofio hynny weithiau. Dyna pan da ni jyst yn darllen y Beibl. Mae lot o'r Beibl. Da ni'n gwybod bod y salmau yn gyneuon. Ond dyna ni'n anhofio bod chunks o'r proffwydi. Bo hyd yn oed chunks o chythyrau Paul yn ganeuon. A can ydy'r adnodau sydd gyda ni heddiw. A mae'r esboniwr Beiblaidd Alec Motier yn disgrifio'r adnodau yma fel an unheralded outburst of song. Unheralded outburst of song. Hynny yw, can doedd Israel falle ddim yn disgwyl amdano. Can oedd falle'n dod allan o'n unlle, ond yn cael ei groesawu yn fawr iawn. A falle bore yma, ar fore dydd Sul y Pasg, fod chi yn wynebu pethau anodd. Falle bore yma ar dydd Sul y Pasg fod yna gymylau di wedi bod o'ch cwmpas chi dros y misoedd a'r flwyddyn diwetha. Ond allan o nunlle, dwi eisiau chi glywed can gobaith yr arglwydd mewn i'ch bywyd chi heddiw. Falle fod neges y Pasg yn dod i chi heddiw fel rhywbeth oeddech chi ddim yn ei ddisgwyl, rhywbeth sy'n dod o ganol nunlle, ond waw, oeddech chi angen o. Oeddech chi angen cael eich atgoffa fod Iesu Grist yn y busnes o sortio popeth allan. So, yr adnodau cyntaf sydd gyda ni, a mae'r adnodau cyntaf yn cael ei ddisgrifio gan rhai pobl fel can gwledd y Meseia. Dwi'n licio hwnna, can gwledd y Meseia. Ar y mynydd hwn, bydd yr arglwydd holl bwerus yn paratoi gwledd o fwyd blasus i'r cenhedloedd i gyd. Gwledd o winoedd aeddfed. Bwyd blasus gyda'r gwyn gorau. Lot o wyn yn mynd ymlaen fan hyn, yn dweud. O Zela Newydd, Bordeaux, dyn ni'n siŵr, ond yna lot o wyn yn mynd ymlaen fan hyn. Ar y mynydd hwn, beth yw'r mynydd hwn? Wel, reffrens ydy hwnna i'r amser lle nath Duw gyfarfod y bobl ar fynydd Seinai. Ac y tro yna, dim ond rhai o arweinwyr Israel nath cael y fraint o cyfarfod Duw wyneb yn wyneb. Ond sylwch beth sy'n y gwahoddiad yma. Mae yna gwahoddiad i'r cenhedloedd i gyd. Mewn un amser, dim ond arweinwyr Israel oedd yn cael y fraint o gyfarfod Duw am bryd o fwyd. Ond nawr mae'r gwahoddiad wedi estyn i'r cenhedloedd i gyd. A mae hwnna'n newyddion da yn dydy. Bod yna groeso a gwahoddiad i bawb. Nawr, wythnos yma, dwi a Menna yn dathlu 10 mlynedd yn y penblwydd priodas. Amser wedi fflio. Ie. A dwi'n cofio mai un o'r penderfyniadau mwyaf anodd a mwyaf heriol pan o'n i'n trefnu'n priodas 10 mlynedd yn ôl, oedd pwy dylen ni wahodd i'r wledd briodas. Oedd dim modd gwahodd pawb yn anffodus. Ac wrth gwrs, oedd genna i a Menna yn rhestrau o ffrindiau. A wedyn, dyma ffrindiau mas wedyn bod gan yn rhieni ni rhestrau o ffrindiau hefyd. A wedyn, ffrindiau mas bod Menna'n perthyn i bawb i'r gorllewin o'r Afon Teifi. Ac yn sydyn reit, oedd y rhestr ma'n gannoedd o bobl a dim ond 120 neu rhywbeth oedd modd i ni i gwahodd. Ac yn y diwedd, er bod ni wedi cael priodas, hyfryd ac oedd yn hyfryd cael cwmni pawb gaethon ni'r diwrnod yna, oedd y rhestr, os dwi'n hollol onest, yn gyfaddawd. Yn gyfaddawd rhwng fi a Menna, yn gyfaddawd rhwng ni a'n rhieni ac yn gyfaddawd rhwng hanner Sir Gaerfyrddin, oedd e'n teimlo yn diwedd. Ond nid felly gyda'r gwahoddiad mae Crist yn rhoi. Does na ddim limit ar faint y bobl sy'n cael dod at y bwrdd i fwynhau y fendith yma. Does na ddim guest list sy'n torri pobl allan. Ond mae gwledd y Meseia'n wledd i'r cenhedloedd i gyd. Mae pawb yn cael dod mewn. Ac dwi am aros am eiliad, jyst i feddwl pa mor radical oedd y gwahoddiad yma i'r cenhedloedd i gyd yn amser y Meseia. Nawr yn amser y Meseia, mi oedd cenedl Israel, mi oedden nhw yn cael eu ymosod gan genhedloedd o'u cwmpas nhw. Mi oedd yna genhedloedd eraill yn trio'u gorchfygu nhw. Ac yng nghyfnod Ezeia, neu o leia dilynwyr Ezeia, fe nath Babylon gorchfygu Israel a'i cymryd nhw i ffwrdd i'r gaethglyd. Felly, dychmygwch pa mor radical oedd e i'r prophet Ezeia ddweud yn y moment yma, actually, mae bendith Duw, nid yn unig chi, ond i'r bobl sydd ar hyn o bryd yn eich erbyn chi ac yn ymosod arnoch chi. Mae hwnna'n radical yn dydy. Achos, da ni'n meddwl weithiau, wel ie, yeah, mae'r newyddion da Iesu Grist, mae o i bobl fel fi. Neu mae o i bobl dwi'n domlaen efo. Wel na, mae newyddion da Iesu Grist i bawb, gan gynnwys y bobl da ni falle yn cael ein anodd dod ymlaen efo. Mae newyddion da Iesu Grist, newyddion da i bobl sy'n chydig yn wahanol i ni, sydd yn dod o ddiwylliant gwahanol i ni, o wledydd gwahanol i ni. Pobl sy'n ffotio coch a ffotio glas. Hynny yw, does na ddim limits ar i bwy mae hwn yn newyddion da. A weithiau mae cael yn pen rownd hwnna yn gorfodi ni gamu allan o'n lle cyfforddus. Mi oedd e'n countercultural iawn i Israel glywed yn yr amser hyn fod y newyddion da i'r cenhedloedd i gyd. Ac, ie, a mae hwnna newyddion pwysig i'r byd heddiw hefyd. So, yn adnod 7 fan hyn, i ni'n clywed fel hyn, y ddelwedd yma, ar y mynydd hwn, bydd yn dinistrio'r llen sy'n gorchuddio wynebau'r bobloedd. A'r gorchudd sy'n bwrw cysgod dros y cenhedloedd i gyd. So beth oedd y llen yma sy'n gorchuddio'r bobl? Wel, siarad ma'r proffwyd fan hyn am y cysgod sy'n dros y byd. Mewn geiriau eraill, siarad mae am bechod, am y ffaith bod yna rhywbeth wedi mynd yn wrong yn y byd yma. A dyn ni'n gwybod hynny, dydyn. Bod heddiw na, mae yna'n diwrnod hyfryd heddiw, dydy. Dwi'n siŵr amdanoch chi, ond dwi'n... Mae mood fi yn heavily dictated gan y tywydd. Ar ddiwrnod fel heddiw, mae'n haws cael troed ysgawn, dydy. Ond pan mae'r mae'r glaw yn syrthio a'r gwynt yn hyrddio, ond y gwir amdani yw, am bopeth da sy'n mynd ymlaen yn y byd, ac ar ddwrnod braf fel heddiw mae'n haws canolbwyntio ar y pethau positif, da ni'n gwybod fod yna rhywbeth o'i le ar y byd hefyd, dydy. Hynny yw, mae pethau'n mynd yn wrong yn y byd yma. Mae yna rhyw gysgod ar y byd. Mae yna rhyw len dros y byd. Ach, pan da ni mewn cysgod, neu mewn tywyllwch, da ni ddim wastad yn y wir ohono fe, achos da ni wedi arfer efo fo. So, meddyliwch am y peth fel hyn. Weithiau, da chi'n gallu bod mewn stafell dywyll, ond da chi'n mynd sylwi bod e'n dywyll, tan bod rhywun arall yn cerdded mewn i'r stafell a dweud, pam wyt ti'n ystynna tywyllwch, math o beth. Neu meddwl am y peth hefyd fel ogleio. Dwi'n cofio Menna yn cyrraedd adre un tro ac oedd hi'n, beth yw'r smell yna Rhys? Beth yw'r sain ogleio dim byd? O'n i wedi bod adre yn gweithio trwy dydd ddim yn ogleio dim byd. A wedyn Menna mynd i'r bin ac o'n i wedi ffrio rhyw ffish amser cynio a wedyn jyst i llychio'r pecyn i'r bin cyn i rinsio fo gynta. Ond achos bod fi jyst yng nghanol y smell, o'n i ddim yn gallu smelio fo, ond oedd Menna yn camu allan ac yn gallu ogleio fe. Mae'r un peth ynglyn â'r pechod, a'r cysgod yma sydd ar y byd weithiau, dydy. Da ni ddim wastad yn awyr ohono fe, achos bod e jyst o'n cwmpas ni trwy'r amser. Pan o'n i yn yr brifysgol, dwi'n cofio rhywun yn... economegydd o'r enw Joanne Robinson yn dweud, ideology is like bad breath. You can never smell your own. Ond mae'r un peth yn wir am bechod yn dydy. So, sin is like bad breath. You can never smell your own. Ac, a dyma sy'n mynd ymlaen fan hyn. Hynny mae pechod ydy mae e'n rhywbeth personol, ond mae e'n rhywbeth general hefyd sydd wedi syrthio ar y byd yma. Ond, dyma newyddion da. Mae'r pasg yn deitha ni fod y llen yma wedi rwygo. Fod y cysgod yma, neu'r niwl yma sydd ar y byd yma, yn cael ei godi i ffwrdd oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud. A wedyn, da ni'n cael y ddelwedd hyfryd yma'n adnod 8. Bydd marwolaeth wedi lyncu am byth. Bydd y meistr yr arglwydd yn sychu'r dagrau oddi ar bob wyneb a symud cwilydd sydd wedi bod ar ei bobl o'r tir. Mae'r arglwydd wedi dweud. Nawr, dwi'n hoff iawn o'r ddelwedd yma sy'n sôn am buddugoliaeth Duw yn ei atgyfodiad dros farwolaeth. A'r ddelwedd sy'n glynyddo yw bod e wedi llyncu marwolaeth. Nawr, dwi'n meddwl, Duw yn llyncu marwolaeth. Achos does dim byd, does dim lot o bethau mwy terfynol na llyncu, nag oes. Cyfres lawer dydd yr hyn esgus am beidio neu gwaith cartre. Oedd yn bach o clisio, o, mae'r ci wedi llyncu y gwaith cartre. Ac wrth baratoi y neges yma, ni'n trio meddwl am stori am pa mor derfynol ydy llyncu. Nes i gofio am un peth sy'n digwydd eitha aml yn tŷ ni. Sef, mae'n bechgyn ni, byddwn nhw wedi gorffen i swper, a wedyn wedi mynd i chwarae yn y stafell arall. A wedyn bydda un emena yn clirio'r bwrdd. A falle bydd y bechgyn wedi gadael un neu ddau o bethau ar eu plat nhw. Ac os fydden nhw wedi gadael rhywbeth neis, fel bisgau siocled neu rhywbeth, chyba wrth glirio'r bwrdd, well, na i just helpu'n hun ni, na i just clirio off gweddill y bwyd. Ond sawl tro wedi cael y nal allan. Chos wedyn mae cadw gyda nôl mewn, lle mae bisgwyt fi wedi mynd? Ne, dwi'n dod mewn. Lle mae donut pink fi wedi mynd? A fi fel, o, dwi wedi bwyta fe. Dwi isio fe nôl, dad. Ond dwi ddim yn gallu cael y nôl, achos dwi wedi llyncu fo. Mae yna rhywbeth terfynol iawn am lyncu rhywbeth. Mae'n dweud fan hyn fod Duw wedi llyncu marwolaeth gyda'i atgyfodiad. Mae wedi mynd â fo a bydd o ddim yn dod nôl. Falle bod chi bore yma'n meddwl, wel, y Duw wedi llyncu marwolaeth, ond dwi dal yn wynebu pethau anodd ar hyn o bryd. Dydy'r ffaith fod Duw yn y diwedd yn llyncu marwolaeth ddim yn cymryd i ffwrdd o'r briwiau a'r golled a'r pethau anodd sy'n ymlaen yn y mywyd i ar hyn o bryd. Mae marwolaeth, hyd yn oed bod ni'n gwybod fod marwolaeth yn y diwedd yn dod i ben, mae o dal yn gadael creithiau ar ein profiadau yn calonnau ni rŵan, yn dydy. Beth sy'n gan y pasg i ddeud wrth ni am hynny? Wel, gadewch ni ddarllen ymlaen, ail hanner yr adnod. Bydd y meistr yr arglwydd yn sychu'r dagrau oddi ar bob wyneb. Da ni ar hyn o bryd yn dydan, da ni'n byw rhwng y ddau atgyfodiad. Da ni'n byw mewn dyddiau lle mae Iesu wedi atgyfodi, ond da ni dal yn disgwyl am y dydd pan mae Iesu Grist yn dod nôl. Ac felly, da ni'n byw rhwng dau oes mewn ffordd. Da ni'n byw mewn cyfnod lle mae grym yr atgyfodiad yn torri trwyddo, mae gobaith i gael, ond hefyd mae'r byd a'i boenau mae dal yn effeithio arno ni yn dydy. Da ni wedi gweld atgyfodiad Crist, ond da ni dal yn disgwyl i'r deyrnas ddod yn llawn. Ni'n credu fod marwolaeth wedi cochi golyn, wedi cochi sting, ond eto mae'r reality dynol o ddelio efo salwch, o ddelio efo cochi rhai anwyl dal o'n cwmpas ni. Mae rhai gweddi yn cael eu hateb, mae rhai gweddïau ddim yn cael eu hateb. So, sut da ni'n wneud sens o hyn? Does dim atebion hawdd. Felly dwi wedi cael 3 mis i fel am atebion. Ond yr unig ateb dwi'n gallu roi i chi. Yw fod gyda ni Dduw sydd o'n plaid ni. Fod gyda ni Dduw sy'n gweld yn calonau ni ac yn cario'n doluriau ni. A fel mae'r adnod yma'n dweud, fod y Dduw hwnnw yn sychu'r dagrau oddi ar bob wyneb. Mae'n teimlo weithiau fel bod ni'n byw mewn teyrnas gwahanol i le byddwn ni'n licio bod. Byddwn ni'n licio gweld mwy o grym yr atgyfodiad yn y byd yma. Byddwn ni'n licio gweld mwy o grym yr atgyfodiad ar waith yn ein bywyd ni. Ond da ni yn cael yn galw i fyw trwy ffydd, credu fod Iesu wedi atgyfodi a byw yn y realiti fod y deyrnas sydd i ddod yn torri trwyddo nawr. So, eisiau dod dros yr dyfyniad da mawr paratoi. So long as we live in this world, there are innumerable ways in which we are under reproach and hindered by circumstances as well as by sin, from living up to our true dignity as his covenant people. But on that day, covenant promise will be covenant reality. A drwy ffydd, da ni'n cael y rhodd o fyw heddiw yng ngoleuni yr addewid. Pam? Achos da ni'n barod wedi cael y down payment yn atgyfodiad Iesu. A ni'n trio fel summarisio beth yw neges y Pasg? Be mae atgyfodiad Iesu yn golygu ni heddiw? Yn arbennig falle wrth i ni fynd trwy pethau anodd. Wel, dyma ydy attempt fi summarisio y Pasg heddiw. Y Pasg yw ffordd Dyw o ddweud wrth fyd blynedig, pai poeni, I got this. Mae Dyw yn y busnes o sortio popeth allan. Os ydyn ni'n licio profi mwy o hwnna heddiw, wrth gwrs, ond dyn ni angen trystio fod Dyw yn y busnes y sortio popeth allan. A dyn ni gyda prawf o hynna, achos bod Iesu Grist wedi atgyfodi. Felly Pasg hapus i chi. Beth bynnag yw testyn eich llawenydd chi bore yma, dyn ni'n diolch i Dyw. Beth bynnag yw testyn eich ofn chi heddiw, cyflwynwch e i Dyw. Mae Iesu Grist wedi atgyfodi. Paid â phoeni, I got this. Dyna mae Dyw yn dweud trwy i atgyfodiad. Gai wahodd chi godi ar eich traed a newn ni weddio cyn i'r band ddod fyny gan i'r emyn ola. O arglwydd, i ni'n diolch fod ti yn yn caru ni. I ni'n diolch fod ti'n derbyn ni er gweitha pob bai. Ond heddiw ar Sul y Pasg, i ni'n diolch bod ti wedi atgyfodi. I ni'n diolch am y ffaith y gallwn ni benderfynu drwy ffydd fyw yng ngoleuni datgyfodiad di. Hyd yn oed pan mae pethau yn anodd, hyd yn oed pan mae pethau yn dywyll, hyd yn oed pan da ni yn teimlo yn unig, fe allwn ni adael i'r atgyfodiad newid yn prosbectif ni. Fe allwn ni fyw heddiw yn realiti y gobaith sydd yn dod trwy atgyfodiad Iesu. O Dduw Dad, unrhyw un yma bore yma sy'n cario dagrau, gadwch nhw wybod bod ti yn sychu pob deigren. Unrhyw un yma sydd ar heswm i lawenhau heddiw, gad iddyn nhw rhoi dy diolch i gyd i ti. A gyda'n gilydd, helpa ni gynnal yn gilydd yng nghymdeithas yr atgyfodiad. Amen.